ons gaan vanaand aan waar ons verlede Sondag opgehou het, toe ons met u gepraat het oor rus in die Heilige Gees op ons geestelike pad, nadat ons die Here vertrou het om ons te red en ons hart te reinig en te vul met sy Heilige Gees, is daar 'n lewe van rus in die Heilige Gees. So kom ons lees daarvan in 1 Johannes 3, daarvan af vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders in gebrek lê en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde en met tong nie, maar met daad en in waarheid. En nou hierdie belangrike deel, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons hart voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo, en mekaar lief hê soos hy ons sy gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom, en hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. Dis mos 'n begrip waarvoor Johannes baie lief is. Hy het dit ook in Johannes 15 gesê, so hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe verhouding is, ek bly in hom en hy bly in my. Soos die loot in die wynstok, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand saam kan wees rondom u woord. Dankie vir hierdie wonderlike verhaal waar u seun gestuur het. Hy vir ons sy lewe afgelê het en dat u ook vir ons 'n opdrag gee vanaand dat ons lewens vir ons broeders ook moet aflê. En dat u ook vir ons hierdie wonderlike waarheid in hierdie gedeelte vir ons na vore bring dat ons harte voor u kan gerusstel en dat u in ons lewens verheerlik kan word en dat Jesus bo alles opgelig kan word. En dan sê u sal u mense na u self toe aantrek. Ons dankie daarvoor, ons eer u. En ons gee vir u al die lof en die dank en die aanbidding van ons harte, terwyl ons dit bid en vra in Jesus Christus se naam. Amen. So ons het verlede Sondag aand met u begin gesels oor hierdie rus in die Heilige Gees, en baie mense het ander begrippe en terme wat hulle dit gebruik. Ek noem dit 'n rus in die Heilige Gees, want dit is hoe ek ook dit persoonlik ondervind het, toe ek my hele lewe aan die Here toewy, 'n diep rus wat ek nooit vir iemand kon beskryf nie. En ek gaan nou die hele agtergrond weer vir u gee nie, anders gaan die tyd ons weer inhaal, maar dit het gaan hoofsaaklik daaroor dat die Heilige Gees in my gewete, in my werk, hy my oortuig, en wanneer daai oortuiging ek daaraan gehoorsaam gewees het en ek gedoen het wat hy my van oortuig het, dan bring die Heilige Gees rus in jou gemoed. Hy bring dit in jou gees waar jou gewete gesetel is en daar kom die rus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons kan dit ook vergelyk soos John Wesley sê, daar's 'n direkte getuienis van die Heilige Gees en daar's 'n indirekte getuienis van die Heilige Gees. Die direkte getuienis van die Heilige Gees is die Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Waarvan ons lees in Romeine 8 vers 16. Sy gees is 'n direkte getuienis, getuig in my gees dat ek 'n kind van God is. Die indirekte getuienis is presies dit wat ons in 1 Johannes lees. Dit beteken, ek weet uit dit wat ek ondervind. So baie mense kry die bevestiging van die Heilige Gees, dat hulle gered is, of vervul is deur die Heilige Gees, deurdat iemand partytjie vir hom sê, weet jy wat, ek kan agterkom en sien jou lewe het verander, of uit sy eie ondervinding kom hy ewe skielik agter, maar weet jy wat, my hele lewe het verander, soos ek verlede week gesê het, 2 weke na ek tot bekering gekom het, kom ek agter, ek loop daar by ons visdammetjie verby, sê, Naartus, jy het nooit weer gevloek hierdie 2 woorde nie, hierdie 2 weke nie, in die 1 oomblik, kry ek die versekering van die Heilige Gees terwyl ek by daai visdammetjie is. Ek het nie 'n teksvers gehad nie, ek het nie 'n teksvers gesoek nie. Ek het net geweet van daai dag af. Ek weet uit dit wat ek ondervind, dis die indirekte getuienis van die Heilige Gees. En dan kom daar rus in die siel. En dis hierdie rus in die siel. Dit is hierdie rus in die Heilige Gees wat daai direkte getuienis gee en indirekte getuienis gee wat jy moet bewaar in jou geestelike lewe. Nou kom ons kyk dit vanaand Jo, is dit 55? Dit is nie 55 nie, gaan vir my net na, is dit 55? Gaan vir my net terug, hierdie is heeltemal iets anders. Kom, ons gaan net 'n bietjie terug, heeltemal terug vir my asseblief. Ja, heeltemal terug. Ja, sy gaan nog terug, gaan nog terug, gaan nog terug. Ok, wil ek net sien waar is ons? Goed. Ja, dankie, ek kan maar net daar los. Baie dankie. Ons het gepraat oor die gewete verlede week, en dan het ons gepraat oor gewete en gebed. En so, die geheim van 'n geruste gewete, en 'n geruste om te rus in die Heilige Gees, is precies hier waar ons gekom het, waar ons verlede week gesê het, hierdie gedeelte wat ons lees. So, wanneer my hart om gerus stel voor God, wat gebeur? Dan het ek vrymoedigheid teenoor God, en wat ek bid, hoor hy en hy verhoor my. So, ek het verlede week vir jy gesê, my persoonlike mening is, dat ons gebede nie krag het nie, is dat te veel kinders van die Here lewe onder 'n oortuiging. Vir baie mense is daar een iets in hulle lewe waarmee hulle nie klaar kry nie. Een iets waarvan die Heilige Gees hulle aankla en hulle breek nie daarmee. Daai verhindering, daai oortuiging, daai aangeklaagde gewete gee jou nie vrymoedigheid in gebed nie. Dit kan ek jou beloof. Daarom woon mense nie baie keer in die bidure by nie. Want as hulle iets gedoen het, of daar was 'n skermutseling ergens in die huis, of op pad kerk toe tussen 'n man en 'n vrou, dan kla jou gewete jou aan, die Heilige Gees oortuig jou, en daai oortuiging maak, dat ek nie vrymoedigheid het om te bid nie. En ek het vir jy verlede week gesê, dis ek glo persoonlik, die grootste rede hoekom ons nie herlewing het nie. Hier is die rede. Want as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid. En as jy vrymoedigheid het, het jy 'n gerusgestelde hart en jy rus in die Heilige Gees en jy glo God. En dit is die beginpunt, dis die fase van waaruit, die fondament van waaruit God werk. So waar is dit nou? Is ons by sondelose volmaaktheid? Nee, ons is by 1 Korinte 4 vers 4, wat hy hierdie woorde sê, Paulus sê, ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek echter nie geregverdig nie, maar hy wat beoordeel is die Here. Met ander woorde, as ek op 'n plek kom, met 'n gerusgestelde hart en rus in die Heilige Gees, is ek op die plek waar ek my van geen ding bewus is nie. Met ander woorde, daar is niks waarvan die Heilige Gees my op daai oomblik oortuig, wat ek weet wat is in my en die Here staan nie. Dit is waar ek moet kom in my geestelike lewe. Dit is wat ek glo, dat as iemand vanaand gered word, en hy is daar môre en oormôre en 2 of 3 dae later en die Here kom, is hy gereed as die Here hom sal kom haal. Daarom glo ek, as 'n kind van die Here, maak nie saak waar is in sy geestelike lewe nie, dit is die kwalifikasie om gereed te wees as die Here kom. Dis die kwalifikasie. Jy kan daaroor gaan dink, jy kan daaroor gaan pyns in die geestelike lewe. Dis die kwalifikasie om gereed te wees as Jesus jou kom haal deur die wederkoms of deur die dood. Want jy het alles wat jy weet wat tussen jou en die Here is, het jy een kant gelê. Party mense weet, hierdie ding het ek nog nie reg gemaak met iemand nie. Nou leef hy vir 'n week so, hy leef vir 2 weke leef so, hy leef vir 'n week maand so, hy leef later aan vir 6 maande so, hy leef vir 'n jaar so. Nou dink jy die Here werk oor daai gesindheid? Dink jy so? Nee. Dink jy daai persoon het vrymoedigheid as hy bid? Nee, hy bid heeltyd met 'n vertwyfeling in sy hart. Daarom hoor God sy gebede nie. So die sleutel is, die geheim is van rus in die Heilige Gees. Kom op 'n plek waar jy alles reg gemaak het met God en met jou medemens. En van daar af sal God werk. Dis die geheim van 'n geruste gewete wat nie veroordeel nie. God beoordeel die mense, en hier is nog 'n belangrike ding. So ek praat met u wat die Here vertrou het, in die verlede en in hierdie dae met Pinkster, vir die vervulling met die Heilige Gees en in Reinhard. Ek praat met u, wat nou op 'n plek is, waar u sê, ek wil groei tot geestelike volwassenheid, ek het tot bekering gekom, ek het die Here vertrou vir Reinhard vervul met die Heilige Gees, ek is nou op 'n plek, waar ek die Here vertrou dat ek sal wandel in vrymoedigheid, gelykvormig aan die beeld van Jesus en word 'n volwasse man in Christus. So wat sê hy vir ons? God beoordeel elke mens volgens sy motiewe. So wat gebeur? Jy en jou vrou praat en julle verskil oor 'n saak en jy stap by die deur uit en jy maak hom toe en die vensters aan die ander kant oop en kf, daar slaan die deur. En sy sê, ja, jy het nou lekker daai deur toegeslaan, hè? Maar jy weet hoe jy uitgestap het, jy het hom nie toegeslaan nie. Wat het gebeur? Daar was 'n trek en die trek het die deur harder toegeslaan as wat dit is. Sy kan dit vir jou sê, sy wil skuld bring na jou gewete toe, maar jou motief sê vir jou, Here, ek weet, my motief was nie om hierdie deur toe te slaan nie. Ek het 'n gerusgestelde gewete. Ek het 'n gerusgestelde hart. Dis 'n bitter belangrike ding wat ek in my geestelike lewe geleer het. Die Here beoordeel mense volgens hulle motiewe. Nie altyd wat iemand sien nie. Jy moet dit onthou. Nie altyd wat iemand sien nie, nie wat hy waarneem nie, maar wat die motief van jou hart was. En weet u hoe wonderlik is dit om te lewe saam met die Here en te rus in die Heilige Gees met hierdie motief in my binneste. Daar is geen tree in die geestelike lewe wat die kind van God en die mens nie saamgee nie. Jy moet nou baie mooi luister vanaand. Groot debatte hier oor teologies. Ek steur my nie oor daai debatte nie. Ek gaan net na wat hierdie woord sê. Van die begin tot die einde in die saligheidsplan moet daar 'n goddelike en 'n menslike aksie wees. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Jy kan maak wat jy wil. As jy die Bybel lees en jy lees dit versigtig en jy lees dit aandagtig, sal jy elke keer sien. Die woorde preserve, dit is bewaar, en persevere word bykans dieselfde gespel. Maar daar's 'n verskil. Let op. As ons preserve, bewaar wil word, moet ons persevere, moet ons volhard. As jy wil bewaar word in die Here, moet jy volhard in gehoorsaamheid. Ons het vanmôre weer in Matteus 24 gelees. Dit is waar dat in sekere sin is die saligheid alles van God, maar dit is ook waar dat gawes, vrugte en seëninge aanneemlik ons in is op grond van sekere voorwaardes wat nagekom kan word. En nou wil ek vir iets belangrik sê. Baie mense het baie gawes en talente. Jy moet nooit 'n gawe en 'n talent verwar met geestelikheid. Jy moet dit nie verwar nie. Want party mense het 5 talente, ander het 10, ander het 2. En as jy 10 het, dan kyk jy neer op iemand wat 2 het en dan sê jy, maar ek vergelyk my nou met daai persoon. Ek het maar 2 en daai het 10. Of die een wat 10 het, kyk na daai wat 2 het en dan sê vir homself, maar weet jy wat? Daai een, hy werk vir die Here en doen vir die Here, maar hy doen eintlik niks nie. Ek doen baie vir die Here. 'N Rein hart vervul met die Heilige Gees. Luister mooi. Moet jy nie verwar met gawes en talente nie. Ek het saam met mense gewerk met ongelooflike gawes en talente. Maar ek het agtergekom, dis nie geestelikheid nie. Party mense het wonderlike vermoëns en gawes, maar dis nie eers so plek geestelikheid nie. Geestelikheid kom van 'n verhouding met Christus. En iemand wat 2 talente ontvang het, gaan geoordeel word wat hy met sy 2 talente kon doen as hy vervul was met die Heilige Gees. En die wat 10 het, gaan geoordeel word wat hy kon gedoen het met die 10 talente as hy vervul was met die Heilige Gees. Maar wanneer ek op die oog af kyk, dan sien die 2 talente, die ou wat 10 het, is geestelik en hy's wonderlik, maar eintlik is hy nie geestelik en hy's wonderlik nie. Hy kon baie meer vir die Here beteken het as hy met sy 10 talente net 'n Reinhard gehad het vervul met die Heilige Gees. So ongelukkig baie mense en baie keer mense op kolleges staar hulle blind teen mense se talente. Maar jy moet jou nie blind staar teen 'n talent nie. Dit gaan oor geestelikheid. En daarom is hierdie gawes en vrugte en seëninge is ook op grond van voorwaardes. Petrus sê dat ons bewaar word deur die krag van God. Hier gaan jy 2 aspekte sien. Jy word bewaar deur die krag van God. Hoe? Jakobus sê ons moet ons vlekkeloos bewaar van die wêreld. So wanneer jy jou vlekkeloos bewaar van die wêreld en jy in Christus bly, word jy bewaar deur die krag van God. Die Bybel weerspreek nie homself nie. Vir die versigtige leer verklaar die Bybel homself. Die verklaring is dat ons moet die heil, die salige wat hy in ons gewerk het, uitwerk. Hy werk het in jou, jy moet saam met hom werk. Die belofte dat God ons sal bewaar, sluit die voorwaarde in, dat ons nie onsself op die gebied van versoeking sal plaas nie. Ons moet ons nie self laat versoek nie. Die Bybel sê dit vir ons duidelik. Moenie julle self laat versoek nie. Ons moet ons nie op daai gebied plaas nie. Ons is slegs in bewaring as ons binne die grense van die landstreek van gehoorsaamheid bly. Jy ken die vrystede. As jy iets oor gedoen het wat verkeerd was, en jy het 'n moord gepleeg, dan vlug jy na een van die vrystede toe. Maar jy is net veilig in die vrystad. As jy daai grense gaan, kan die bloedwreker jou doodmaak. As jy bewaar wil wees, en jy wil met die Here bly wandel in 'n gerusgestelde hart en rus in die Heilige Gees, moet jy en ek bly in die landstreek van gehoorsaamheid. Jy moet in daai gebied bly. As jy daar uitgaan, dan stel jy jouself bloot. As ons ons voorgeskrewe grondgebied verlaat, bly in my, dit is hy. Dis die voorgeskrewe grondgebied, dis die Vrystaat. Bly in my. Wat is hierdie bly in my? Wees my gehoorsaam. Wandel deur geloof. Sorg dat daar niks tussen jou en die Here is nie. Dat jy gerusgestelde hart het. Rus in die Heilige Gees. Sodat jou hart jou nie veroordeel nie. Jou gewete jou nie aankla nie. As jy in hom bly, as jy daar bly, daar's geen veiliger plek op hierdie aarde as daar nie. Hoor wat ek vanmôre vanaand vir u sê, daar's geen veiliger plek as daar nie. As jy daar is, het ek verlede week gesê, kan jy soos Josef in die put gegooi word. As jy daar is, kan jy soos Josef in die tronk gegooi word. As jy daar is, kan jy soos Daniel in die leeukuil wees. As jy soos daar is, as jy daar is, kan jy soos Daniel se vriende in die vuuroond wees. Maar moet dit nie waag om te sê ek sal in die vuuroond wees en ek sal vir die Here staan. As jy nie in die grondgebied van in hom bly is nie. Want dan is jy arrogant. Dan is jy arrogant. Dan praat jy groot. Hoe bly ons binne daardie gebied van terugsak en val in jou geestelike lewe? Hoe bly jy in daai grondgebied? Hoe bly ek in die grondgebied van bly in my? Eerste, wandel in die lig. Nou kom ek quoteer hierdie vers vir jy. As ons sondes bely, is getrou en regverdig om die sondes te vergewe van alle ongeregtigheid te reinig, sê vers 8 vers 7. As ons in die lig wandel. As het nou op, al hierdie verse het 'n as. 'n As is 'n voorwaarde. Sien, as ons in die lig wandel. Die moontlikheid is dat jy nie in die lig wandel kan wandel nie. Maar as jy in die lig wandel, soos hy in die lig is. Hierdie lig praat van alle waarhede wat God vir jou gee wat jy gehoorsaam. Alle waarhede wat God vir jou gegee het, dis die lig. Alle lig wat God na jou toe gebring het, alles waarvan hy jou oortuig het in jou gewete, alles wat hy vir jou inligting gegee het, alle waarhede wat hy na jou toe gebring het, as ek in daai lig wandel, en ek het daai lig gehoorsaam, dan wandel ek in die lig. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, maak nie saak waar ek nie, as ek kort na my bekering is, ek na ek 'n rein hart gekry het vervul met die Heilige Gees, jy het lig wat jy kry, jy het waarhede wat jy kry, en as ek in daardie lig en waarhede wandel, let op wat sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, nou, let op, het ons, ek en hy, gemeenskap met mekaar, dis een, maar hierdie oorspronklike gedeelte kan ook beteken in die konteks, het ek gemeenskap met my medebroer en suster, want het werk vertikaal en het werk horisontaal. As ons in die lig wandel met al die waarhede wat die Here vir my gee, en ek gehoorsaam dit, en ek is op daai plek van in daai grondgebied, van in hom bly, en ek is op daai plek waar my hart om gerus stel, my gewete kla my nie aan van iets nie, ek is my van geen ding bewus nie, ek is in die lig, dis in die lig. Want ek en hy gemeenskap met mekaar, ons gemeenskap ook met ander, en die bloed van Jesus Christus, reinig my van alle sonde. En hierdie werkwoordtyd sê, dis voortdurende tyd, dit sê, beteken eintlik, hou my rein. Dit is absoluut wonderlik. Is nie soos ons in die Calvinistiese leer leer, hier is my sondes en die bloed is daar oor en die God die Vader sien dit nie. Dit sê net, dit hou my rein. Wat beteken dit? Want alles wat ek van weet, het ek na die lig toe gebring en ek het hom gehoorsaam en die bloed van Jesus het my gereinig. Ons oorgawe en toewijding moet in die pas bly met die voortdurende wye sirkel van verligting. As jy in hom wil bly, as jy in die Heilige Gees wil rus, as jy daai vrede altyd wil hê, as jy daai rus wil hê, daai kalmte wil behou, dat dit nie versteur word in jou geestelike lewe nie, moet jy voortdurend die wye sirkel van verligting, want ons is mos beperk. Ons weet mos nie alles nie. Ons het nie al die kennis van die Bybel nie. Want ons was dood in ons sonde en ons misdade. En die sondige natuur het ons verdraaid en verdorwe gemaakt. So wat moet nou gebeur? Nou bring hy vir my lig. Hy bring vir my nuwe waarheid. Ek is nou gered en ek het alles gehoorsaam wat ek moet. Maar ek lees die Bybel 2 maande na my bekering of 3 maande na die Here my hart gereinig het, vervul het met die Heilige Gees. En hier bring hy vir my nuwe waarhede wat ek nog nooit gesien het, nooit verstaan het nie. En wat sê hy vir my? Hy bring nuwe waarhede na my toe wat ek moet gehoorsaam. En wat gebeur nou? Ek moet daai voortdurende wyer lig van verligting wat hy na my toe bring, moet ek heeltyd gehoorsaam. Jy kan nie sê, ek het daar die oorgawe gemaak en dis alles verby en nou is ek klaar nie. Soos hierdie lig kom, soos hierdie waarhede na my toe kom, soos ons hoor groei in die geestelike lewe, sal ons al hoe duideliker en wyer visie met 'n lewendiger sin en beter persepsie van die wil van God kry. Jy sal wyer persepsie kry, jou geestelike lewe sal verdiep. Dit beteken dat in die geheiligde kind van God se lewe, het hy op 'n sekere stadium iets gedoen wat hy op 'n daardie stadium nie besef het verkeerd was nie, of bevraagteken het wat hy later moet regmaak, soos daar meer lig en verligting op sy pad kom. Met ander woorde, volgens jou motief. Met ander woorde, ek het die Here vertrou, 3 weke terug om my hart te reinig, te vul met die Heilige Gees, 3 weke later kom die Here en hy wys vir my iets uit die woord uit wat ek nog nooit gesien het nie. Ek het alles gehoorsaam tot daai 3 weke later. Wat het gebeur van die dag wat ek gebid het vir 'n reinaar tot 3 weke later? Die bloed van Jesus Christus het jou rein gehou. Want God beoordeel jou volgens jou motiewe. Jy word verantwoordelik gehou vir 'n doelbewuste oortreding van 'n bekende wet van God. So wanneer daai lig kom, daai nuwe waarheid kom, word dit 'n bekende wet van God wat lig na my toe bring. En nou word ek verantwoordelik gehou. Hierdie is die wonder van die evangelie boodskap. Van 'n mens kan in die Heilige Gees rus, met 'n gewete in rus, met 'n plek waar ek my van geen ding bewus is nie, ek hom absoluut gehoorsaam, en hy voortdurend ek met hom gemeenskap het. 'N beter begrip van die waarheid is die gevolg van verligting en die kweek van 'n goeie gewete. En nou is ek in die Heilige Gees, ons werk saam. Sy Heilige Gees, hierdie gewete van my, jy hou hom sensitief. Ek het dit altyd gesê, dit is vir my was dit soos 'n ekstra sensor. Toe ek die Here vertrou vir Reinhard vervul met die Heilige Gees en hy die werk vir my doen, was soos 'n ekstra sensor. My gewete was super sensitief. Hy prompt jou, hy druk jou, in jou gewete die Heilige Gees, en waar ek voorheen teen die Heilige Gees gewerk het, werk ek nie teen hom nie, ek werk saam met hom, en ek beoefen om te rus in die Heilige Gees, ek gehoorsaam hom, en hy bring rus, hy bring kalmte, hy bring vrede, gaan nou sien wat bring hy nog, dit sal noodwendige mense gedrag, optrede, gesprek en geaardhede onder 'n vergrootglas bring. So, wat jy goed sal wees vir jou, wat ek baie doen in my lewe, om ook 'n bietjie geduld te hê met ander mense, is ek dink, baie keer, nou toe ons daar gebly het op Hielzuin en die Here die werk gedoen het, hoe het ons so gepraat soos ons nou praat? Het ons goed gedoen soos ons nou doen? Het ek in hierdie tyd gegroei, het ons familie goed bietjie ook anders gedoen. As jy gaan mooi dink, gaan jy agterkom, weet jy wat, daar was dalk hier ietsie, daar ietsie, daar ietsie, maar ons doen dit nou nie meer so nie. Want die Here het lig vir ons gebring oor jare.
en jy gehoorsaam die heilig. Let nou op hier. Ons hoef nie veroordeel te voel van iets wat ons nie van bewus is of vermoed het nie. Maar as ons bewus geraak het daarvan en 'n duidelike persepsie van plig en die gevaar sien, moet ons dadelik gehoorsaam wees. Moenie jou bekommer oor, mense sê partykeer vir my, maar wat van wat ek nie weet nie? Jy kan ons nie lewe met van wat jy nie weet nie. Jy lewe van wat jy weet. Dit is wat 1 Johannes 3 sê. Hy sê, uit dit wat ek weet, weet jy wat beteken het? Uit dit wat ek ondervind, ek weet uit dit wat ek ondervind. Maar ons weet, dat ons hart ons gerus stel, het ons vrymoedigheid teenoor God. Ons weet het, as ons hart ons gerus stel, het ons vrymoedigheid teenoor God. Ek bekommer my nie oor goed wat ek nie van weet nie. Ek bekommer my oor dit wat die Heilige Gees en ek in my wandel met hom in gemeenskap het. Die gehoorsaamheid van hulle wat met God wandel, sal altyd deur nuwe waarhede aan sy wil getoets word. Baie belangrike sin. Die gehoorsaamheid van hulle wat met God wandel, sal altyd deur nuwe waarhede aan die wil van God getoets word. Doen ek die wil van God? Gehoorsaam ek sy wil? Dit is daai nuwe waarheid wat hy na my toe bring. Is ek gehoorsaam? Die initiële aanvanklike oorgawe van toewyding moet herhaal word. Dit sê nie daar is baie oorgawes in toewyding nie. Dit bedoel word, dit moet daagliks bevestig en beoefen word. Dit moet in plek gehou word. Dit moet in plek gehou word. Daai toewyding wat ek gemaak het van my lewe aan die Here, van my talente, my gawes en my ambisies en my ideale en my besittings, dit moet ek voortdurend daarhou. Die Here voortdurende beoefening daarvan. Dis 'n voortdurende ononderbroke toewyding wat nie stop nie. Hou nie op nie tot by die graf, tot by die wederkoms van Jesus. Daai toewyding moet voortdurend daar wees. Dit moet volkome bly en in ooreenstemming met die lig wat vermeerder deur ons hele lewe. Kan ek dit vir herhaal? Dit moet volkome bly. Soos ek my algeheel aan die Here toegewy het, moet dit volkome bly in ooreenstemming met die lig wat vermeerder deur ons hele lewe. Want omdat ek bereid was om op daai stadium met die lig wat ek gehad het, alles te gehoorsaam, het ek op 'n plek gekom dat sou die Here in die toekoms van my iets anders vra en meer vra, is ek nou in staat om dit te doen, want ek bly in die lig wandel en ek bly hom gehoorsaam en ek bly in geloof wandel en ek bly my aan hom toewy in 'n ononderbroke lewe van toewyding. Omtrent almal wat volkome heilig maak ondervind het en het verloor het, is bewus daarvan dat hulle op 'n stadium die Here moes gehoorsaam het met betrekking tot iets spesifieks en toe teruggedeins het. Eenvoudig. Sondagskoolkinders verstaan dit. Is nie ingewikkeld nie. So wil dit vreeslik ingewikkeld maak, is nie ingewikkeld nie. Dit is 'n houding waar ek ononderbroke met die Here wandel, gehoorsaam is, my van geen ding bewus is, my gewete is gerus, ek rus in die Heilige Gees, dat God in beheer is, hy is soewerein, hy het beheer oor my lewe, ek het my hele lewe aan hom toegewy, so ek is sy verantwoordelikheid, dit bring 'n rus in my siel. Ongeag wat om my gebeur, ongeag die omstandighede, ongeag of hulle 'n nuwe atoombom ontwikkel het, ongeag of daar 100 Armageddons gaan wees, ek steer my nie aan die Armageddons nie, ek steer my nie aan die atoombomme nie, ek rus in die Heilige Gees. Dis ons probleem. Ons is nie daar nie. Ons is gefokus op mense en die omstandighede. En as jy dit doen, is jy hoegenaamd nie naby rus in die Heilige Gees nie. As jy dit doen, raak jy paniekerig, jy raak beangs, jy raak bevrees, en jy raak ontsteld in jou gees. Een of ander plig moes hulle uitvoer en was toe ongehoorsaam. As ons die smal pad van gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees verlaat, kom ons gemeenskap met God tot 'n stilstand. Ek wil positief wees, maar ek moet hierdie negatiewe deel vir u sê. As jy ergens in jou lewe toegelaat het om op jou omstandighede en iets anders te fokus as in hierdie gemeenskap met hom en die rus in die Heilige Gees het jou aandag verdeeld geraak. En jy moet mooi luister, die duivel kom nie en hy sê nou vir die kind van die Here, gaan kroeg toe, begin rook, begin drink nie. Hy doen nie dit nie, al wat hy vir jou sê is, ek gaan net jou ononderbroke gemeenskap gaan ek versteur. Ek gaan net jou rus in die Heilige Gees versteur. As jy net eers daar kan kom waar jy een ding toelaat, en jy weer in vertwyfeling kom, jy my nie onvoorwaardelik kan vertrou nie, as ek net daar kan kom, dan kan ek my tweede pijl na jou toe vat, en die derde pijl, en dan gaan ek jou ontmoedig, en dan gaan ek vir jou sê, jou ideaal was so groot, maar jy het geval en gestruikel, dat is nie vir jou hoop nie, en dan begin die duivel jou aftakel. Luister mooi, ek moet hom gehoorsaam wees, en as iets gebeur het, moet ek oombliklik met hom regmaak, en hy herstel my, en ek sit hier die wandel voort. Daarom kom dan een skaduwee oor ons lewens, vooruitgang kom tot stilstand, en die krag en die vreugde verdwyn, en al wat jy doen, is jy mekeer die pas. Nou is baie kinders van die Here, ek sien net al wat hulle doen, hulle maak so. Nee, weer mag het ons gesê, mekeer die pas, jy staan op een plek, jy mag nie voor en toe loop, jy mag nie achter toe loop, jy moet net jou bene so optel. Jy gaan nergens heen, jy staan net daar. Mekeer die pas. En so staan baie kinders van die Here mekeer die pas. En ons staan vir hulle en kyk en sê, joe, maar hulle lewe, hulle beweeg. Nee, hulle beweeg nie. Hulle beweeg net op een plek. Hulle is net mekeer die pas, Christene. Hulle gaan nergens nie. Maar as ons na hulle kyk, dan sê ons, joe, hulle beweeg. Nee, hulle beweeg nie. Hulle mekeer die pas. Luister mooi. Hulle tot stilstand gekom. Hulle rus het verdwyn. En as jy daar in jou geestelike lewe gekom het, wil ek jou vanaand aanraai. Moenie sê, ek het dit, en ek het hierdie verskriklike beeld en image, en ek moet hier dit by, ek kan nie by dit verby kom nie, en ek moet my help maak glo, ek het dit, en ek nie teruggesak nie. Net daar waar jy is, sê Here, ek het hierdie ononderbroke rus in die Heilige Gees, het ek versteur. Here, ek kom na u toe, na u bloed, reinig my, herstel my, en Here, ek gaan aan geestelik. Die seën word weer verkry by die plek waar die ongehoorsaamheid gepleeg is. Jy gaan nie daarvoor in nie. Jy uitgedraai het, jy die pad het, dan kom jy terug na hierdie plek waar jy uitgedraai het, jy kom maak dit reg, dan gaan jy aan. Jy gaan nie daarvoor inval ewe skielik saam met die ander nie. Jy moet terugkom na hierdie plek van ongehoorsaamheid toe. En wanneer jy na hierdie plek van ongehoorsaamheid toe gekom het, en het jou herstel, en het jou met sy bloed gereinig, en het jou vergewe, en het jou teruggebring na hom toe, dan wandel jy in hierdie gemeenskap met hom. Dit is soete gemeenskap, waar sy lied wat ons sing, meer omtrent Jesus wil ek weet, meer van sy hart vir my deurboor, meer van sy wil, meer omtrent Jesus wil ek hoor. Toe ek die eerste keer by die Bybelkollege gesing het, het ons daar in die sitkamer gesing as studente, en daai riet het my aangegryp, want dit was so die begeerte van my hart, daai jare, meer omtrent Jesus, meer omtrent Jesus, meer van sy heilige wil, meer van soete gemeenskap, dis die volgende woorde, meer van soete gemeenskap, ongestoord. Dis soete gemeenskap, ongestoord. Dis die wonder van die geestelike lewe. Dit is waar die Here ons wil bring met hierdie wonderverhaal, story, om jou te bring as een sondaar wat geval het in sonde. Hy jou een kind van God gemaakt het, jy is nie meer sondaar, jy is een kind van God. Hy jou hart gereinig en jou vervul het met die Heilige Gees. Hy bring jou in een leven van gemeenskap met hom. Dis waar jou bring. Soete gemeenskap, ongestoord. Soete gemeenskap, ongestoord. Hoor jy wat ek vir jy sê? Soete gemeenskap, ongestoord. Niks versteur het nie. Beoefen die lewe van eenvoudige vertroue 2. Dieselfde geloof waardeur ons die seën ontvang het, het sy jou redding of Reinhard, dieselfde geloof bly beoefen. Daar is nie ander geloof nie. Ek kry die idee, mense dink is verskillende geloof. Baie keer sê, tannie vir my, weet jy na dis, my geloof is te klein. So ek weet hoe groot geloof kan hê soos daai een. Daar is nie verskillende geloof nie. Daar is nie groot geloof en klein geloof nie, daar is net een geloof. Die verskil is, veroordeel my hart my of veroordeel my nie. Daar kan onkunde ook wees. Dit is die verskil. Let op wat sê hy, Dit was nie 'n daad van geloof wat eenmaal beoefen is en nou afgehandel en gestaak word nie. So soms spreek ons vir die mense, jy word gered, jy's 'n kind van God, dit is dit en dis die einde en dis wonderlik en dit is wonderlik en dit is groot en dit is heerlik. Maar weet jy wat? Dis 'n lewe en 'n verhouding wat moet voortgaan. Die geloof wat my salig maak is die geloof wat my in stand hou. Ek het hier geskryf. Dit moet voortdurend beoefen en vernuwe word. Geloof is nooit stagneer nie. Geloof, jy kan nie nou geloof beoefen en dan stop dit daar nie. Daar bestaan nie so iets nie. Geloof is iets waarin jy in die seën kom en jy in die seën behoue bly. Dat ons behou die seën deur voortdurende beoefening van geloof. Ons moet oomblik vir oomblik glo dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Die oomblik as versoeking kom, moet ons deur geloof vashou dat God getrou is totdat die versoeking verby is. Jy moet geloof beoefen. 3. Die Heilige Gees is 'n blywende persoon in die heilige kind van God se lewe, maar daar kan tye kom dat dit voel, let nou op my woordspeling, dat dit voel of die teenwoordigheid van die Here agter 'n wolk is. Ons geestelike lig voel donker. Nou moet jy mooi luister. Want dis hier waar baie kinders van die Here, jy moet onthou, hoe verder jy vorder op jou geestelike pad, nader aan. Ek sê baie keer vir mense, en jy's nie, ek praat nie groot of manhaftig nie, maar drank was nooit vir my 'n probleem nie, want in die eerste plek is dit sleg. Die eerste keer toe ek as 'n jong mens drank geproe het, is sleg, is bitter. Ek weet nie hoe kan iemand van drank hou nie, want ek hou van soet goed, maar drank is bitter sleg. So jy, ek word nie gevang met daai sleg smaak nie. Miskien word hulle gevang deur die dronk gevoel. Maar deur die smaak kan hy jou nie vang nie, want dit is dan regtig sleg. Selfs bier, dis bitter, dis sleg. So hulle sê dis lekker, want dit dors jou les in die somer. Maar dis nie lekker oor dit jou dors les nie, dis lekker oor hy jou lekker maak voel. Verstaan nie? Maar jy moet onthou, as jy geestelik vorder op jou lewenspad, nou kom die duiwel nie met die groot uiterlike goed na jou toe nie. Hy kom op 'n baie subtiele manier na jou toe. Daarom moet jy aandag gee. Wat ek vir jou nou sê is, dit voel of sy teenwoordigheid agter 'n wolk is. Dis geestelike lig voel donker. So ek wandel in die lig en ag wandel ek met die Here en soos ek wandel met die Here, voel ek net nie geestelik goed nie. Ek voel net nie geestelik goed nie. Maar is ek geestelik goed of is ek nie? Kom ons kyk. Dit voel of elke emosie weg is, my vreugde, my vrede. Dit kan nie onervare volwasse gereinigde vrolike kind van God bekommerd maak. Dan kom ek gaan vir jou help. Elke mens kom op 'n stadium in sy lewe daar. Soms gaan jy deur 'n maand siklus wat jou laat voel, hierdie tyd van 'n maand voel ek net sleg. Sommige mense kom daar as gevolg van wat? Omstandighede. Is ewe skielik in 'n finansiële vertorsing. Ek het ewe skielik slegte nuus van familie gekry. Ek is ewe skielik, ek hoor ek van 'n familielid wat niks meer met my te doen wil hê nie. Hierdie goed het 'n uitwerking op jou emosie. En jou emosie in die eerste plek is nie geestelik nie. Jou emosie is menslike element, is 'n natuurlike menslike aspek. En as jy jou geestelike lewe op gevoel bou, ek voel geestelik, ek voel ek het vreugde, ek voel ek het blydskap, dan gaan jy een van jou grootste foute in jou geestelike lewe ergens langs die pad maak. Die versoeking kan kom dat jy dalk die Heilige Gees bedroef het. As jy so voel, kan die duiwel vir jou sê, weet jy nie dat die Heilige Gees bedroef nie, want hy is baie meer subtiel nou. Jy is op 'n baie hoër vlak as wat jy voorheen was. So hy sê nou vir jou, dink jy nie jy die Heilige Gees bedroef nie, hoekom voel jy so? Hoekom voel jy so af? As 'n geesvervulde mens moet nooit afvoel nie. Hoekom voel jy af? Maar moenie ontsteld wees nie. Sulke ondervindings word toegelaat ter wille van ons kastyding en versterking sodat Christus vir ons alles word en nie sy gawes nie. Jy leer is nie 'n gevoel nie, jy leer is geloof. Jy wandel deur geloof nie gevoel nie. Ek sê altyd gevoel is 'n bonus. Gevoel is 'n bonus. Dis nie die manier van lewe nie. Die manier van lewe is geloof. Dit is die metode. Die wat geleer het om deur geloof te wandel, hou deur geloof aan sy beloftes vas. So ek is in hierdie donkerte, ek voel af, ek voel sleg, dis slegte tydings, dis druk van die finansies, dis druk van die land, dis druk van hierdie, dis al hierdie goed wat druk, en hierdie goed kom op my neer, maar weet jy wat, ek gaan nie nou volgens my emoties en hoe ek voel nie, ek gaan Here, voor u weet ek, daar is niks tussen my en u nie, ek het niks gedoen nie, ek is van geen ding bewus nie, my gewete kla my nie aan nie, hier is iets anders wat na my toe kom, en my wil aankla en my wil beskuldig, maar luister, dit is nie oortuiging nie. Dit is 'n beskuldiging. Daar is 'n groot verskil tussen oortuiging en 'n beskuldiging. En die duivel is lief om mense te beskuldig. Baie keer deur ander mense, baie keer deur jou naaste mense, baie keer deur ander kinders van die Here, baie keer deur familie, baie keer deur jou vrou, baie keer deur jou man. En ek het 'n baie groot kleintjie dood aan mense wat die Bybel gebruik om mense te manipuleer. Daar's baie mense wat die Bybel gebruik om mense te manipuleer. Die vrou wil 'n goeie man hê, dan sê sy my man, die Bybel sê so. Maar die dag as die man die Here regtig dien, dan wil sy nou nie meer hê hy moet die Here dien nie. Nie so nie, nie so ernstig nie. En baie keer manipuleer die man die vrou met die Bybel. My vrou, jy moet nie so maak hierdie Bybel sê. Daarom, dis hoekom ek laas week vir jy gesê het, as jy alles gebruik elke keer vir die Bybel vir 'n kind, die Bybel sê, my kind, die Bybel sê, my kind, die duivel sit op jou oor, die duivel sit nie op sy oor nie, die Bybel sê nie wat jy sê nie, alles gaan oor, ek wil manipuleer wat ek wil hê, nou gebruik ek die Bybel. So ek is baie versigtig, dis hoekom sal ek 'n uitnodiging maak, ek sal jou 'n regverdige kans gee, ek sal jou nie dwing nie, ek sal jou nie druk nie, ek sal jou nie forceer nie, maar ek sal jou 'n uitdaging gee, want ek wil jou nie manipuleer nie. Ek het groot geword waar hulle vir jou sê, as jy nie kerk toe kom nie, is jy afvallig, as jy nie kerk toe kom sonnaand aand nie, baie keer ek die tekstvers hoeveel keer kwoteer, moenie onderlinge bijeenkomste verwaarloos en versuim nie, ek is so groot gemaak, baie keer sê jy lees my, en weet jy vir die mense preek wat die kerk toe kom nie? Ek sê my vrou, jy kan vir hulle 100 keer preek, as die Here dit nie geestelik in sy hart doen nie, sal hy nie kom nie. Al sê ek het hoeveel keer van 'n kans sal af. Ek sê, het jy nie geweet, ek het dit 3 weke terug gesê? Want ek kan die Bybel gebruik om jou te manipuleer, te jou laat skuldig voel, te beskuldig. Maar wat gaan jou geestelike lewe blywend gaan wees, eendag gaan wees, wat God vir jou gedoen het en jou gehoorsaam het, nie wat Nardus vir jou van beskuldig het nie. En nie wat jou vrou jou van beskuldig het, nie en jou man jou van beskuldig het nie. Ek weet, sommer baie, ek identificeer daai goed sommer baie vinnig, as ek iemand dit sê, dan weet ek, dis 'n manipulasie, daar is niks geestelikheid nie. Daai persoon manipuleer nie. Niks geestelikheid, daar is geen geestelikheid daar nie. So baie mense staar al blind, oeh, hierdie persoon is geestelik, hy gebruik die Bybel. Nee, hy gebruik net die Bybel vir sy voordeel. En jy sal agterkom, let bietjie op, wat ek vir jou vanaand sê, hoeveel mense doen dit. Hoeveel mense doen dit met die opvoeding van hulle kinders? Let op hier. Die wat geleer het om deur geloof te wandel, hou deur geloof aan sy beloftes vas. Vroeger of later openbaar, dan openbaar die Here hom weer aan die persoon. Daar kan nie 'n groter fout gemaak word as om jou geestelikheid aan jou emosies te meet nie. Jy maak 'n enorme fout om jou geestelikheid aan jou emosies te meet. Die woord emosies, emotions, sê vir ons dat daar is voortdurende emotions, beweging. Dit is bewegings. Ons emosies, gevoelens, beweeg die hele tyd soos die gety van die see. In en uit, hoogwater, laagwater, in en uit. So gaan ons emosies. Maar geloof werk nie so nie. Dit lê in jou menswees. Ons noem dit holiness and humanity. Dis menswees. Dit lê in jou menswees. Waar lê dit? Dis wat ek vir jy laas week gewys het. Hier is jou gees. Ons is besig om te fokus op jou gewete en jou wil. Hoekom fokus ek op jou gewete en jou wil? En die rus in die Heilige Gees. Want enige iets wat blywend is in 'n mens se lewe, werk van binne na buite toe. Enige iets wat ons wil doen, ons wil ons kinders van buite na binne toe verander. My kind moet nou so aantrek, hy moet nou so maak, hy moet nou so optree, hy moet nou so optree. Al wat moet gebeur is, hy moet van binne af verander, dan verander hy buite toe. Jy kan alles vir hom sê, dat is baie voordele, en jy kan hom leer, en jy kan hom dissipline leer, en jy kan hom gebuigbaarheid leer, en jy kan hom gehoorsaamheid in 'n sekere sin leer, en jy kan hom respek leer, maar luister, jy verander nie iemand in sy wese. van buite na binne toe en jy verander, God verander hom van binne na buite toe. Hy verander hom deur sy gees, hy kom woon deur sy gees daar. Hy raak sy gewete aan en sy wil. Maar let op, in my sielelewe, hierdie deel, daar is my emosies. Dis hulle wat so maak. Nou wat die Here wil hê is, dat jy en ek, hom sal toelaat, dat die Heilige Gees so beheer van ons sal neem, van ons gewete en ons wil, dat ons deur die emosies sal lewe. Jy gaan nie ewe skielik nou altyd net goed voel nie. Nee. Jy gaan in die sleg voel, gaan jy te midde daarvan leer om deur geloof te wandel. Ek gaan my nie steer aan hierdie afvoel, sleg wees. Ek het 'n afdag, ek het 'n afweek, ek het afweke, ek het 'n afmaand. Jy gaan jou nie daaraan steer nie. Jy gaan vir jouself sê, ek gaan die som maak. Here, uit dit wat ek weet, my verhouding met U, het ek U ongehoorsaam ergens? Nee. Het ek bly wandel met U? Ja. Is ek bewus van iets wat is in my en U gekom het? Nee. Here, dan is hierdie net my menslike emosies wat met my speel. Here, ek gaan nou net in geloof wandel. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Dat is die antwoord. Deur die hoë emosies, deur die lae emosies. Jy gaan deur geloof wandel. Is hier in my sielelewe waar dit lê. Geloof wat rus in die belofte, stuur hom nie aan die beweging van die emosies nie. Dit sê nie dit nie uitwerking op jou. Dit het natuurlik uitwerking op jou. Maar jy moet leer. Jy moet dit beoefen in jou geestelike lewe. Here, ek gaan my nie aan steur nie. Ek het baie keer, selfs met gemeentewerk, dan sien ek, daar gaan ons nou weer bietjie. Ek sê altyd, hy maak so. Gaan hy op, gaan hy af, maar die grafiek gaan eintlik altyd op. Maar die mense steur hulle, die mense wat perfectionisties is en vreeslik analities is, hulle steur hulle vreeslik as jy in hierdie dippie is. Oeh, die dippie, as hulle nardes, oeh, nardes is sleg, oeh, nardes is so, oeh, nardes, waar gaan ons nou heen? Dan sê ek, nee, dis net 'n tydelike dippie. Ons gaan nou weer op. Gaan weer so maak, gaan ons weer op. Ons is op koers. As jy in geloof en gehoorsaamheid wandel, en in hom bly en rus in die Heilige Gees. Lady Maxwell is 'n vrou wat vroeg getroud is, toe 'n kind het. Hulle het mos hier op 16 getrou kinders gehad en op 19 het sy haar man verloor en 2 weke daarna het sy haar kind verloor, enigste kind. Godsvrou wat met die Here ontmoet het en toe betrokke geraak het by Whitfield en Wesley. En sy sê, when tidings of a little one's death within 6 weeks after that of her husband were conveyed to her without any outburst of grief or even a murmur, she exclaimed, I see God requires my reward and he shall have it. God brought me to himself by affliction, she frequently said. En verloor jou man op 19 jaar en jou kind. En dan sê hy dit. Weet jy wat doen die meeste mense? As jy nie in rus in die Heilige Gees nie, hulle is vir God kwaad. Is kwaad vir die lewe. Is vir alles kwaad. Hierdie vrou sê, 19 jaar oud, 19 jaar oud. Ek sien, God wil my hele lewe. Wat het sy gesê? It was while overwhelmed by these heavy trials that she became acquainted with the Methodists. The early ministry of John Wesley and George Whitfield was generally respected in Scotland. En dit was haar woorde. It is by faith and a joy that I must live. It is by faith and a joy whereby I must live. Dis hoe jy lewe. Die vreugde gaan die bonus wees. Hoe oefen dit? Begin dit belewe. Fokus daarop, konsentreer daarop, dissiplineer jou daarop. Wanneer dit kom? The Holy Fenelon says, naked faith alone is a sure guard against illusion. Naked faith. Wandel deur geloof. Kan nie vir u sê hoeveel keer in my kort lewe was daar net tye, ek het baie keer gesê, Here, ek is, as mense weet hoe dom is ek, mense weet hoe afhanklik van u is ek, as mense weet dat ek hierdie goed moet doen, ek het nog dit nog nooit in my lewe gedoen nie, ek voel totaal verlore, ek kan dit vir niemand sê nie, maar ek weet, hierdie ding is ver buiten my, ek gaan dit nie kan doen of regkry nie, maar ek gee net die tree in geloof, net die tree in geloof. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek daar by hoek wil stille, en ek daar onder in die gat staan, en die bosluis het in my so, daar is nie water nie, daar is nie kracht nie, daar is net bosse, het moet ontbos word, die hele infrastructuur moet geskep word op pad, en ek staan daar alleen, gryp iets my, en my seun is klein, en die hond is daar, iets gryp my so, sien hart is wat het nou goed, jy het toch nooit sulke goed het, jy weet nie wat is dit, jy is weg van allemaal en al die ondersteuningsbasis, en elke vriend wat ek het, en ek is so alleen. Ek was nie alleen nie. Hy was met my. Hy was met my. Weet jy vriende, jy voel nie altyd asof jy op die wolke loop. Maar dit is die lewe van geloof en gehoorsaamheid. Dit is die lewe. Ons moet ophou om te dink hoe ons voel. En ons moet bou op die onbeweeglike rot van Godse woord en sy getrouheid. Ek wil hê, jy moet begin wegkyk van jouself, jou gevoel, jou emoties, jou omstandighede. Ek wil hê, jy moet begin fokus in jou geestelike lewe op hoe groot is God. Wie is hy? Wanneer jy op hom fokus, en jy sien hoe getrou was hy al in die verlede teenoor jou, en hoe goed was hy vir jou, en hoe het hy jou gehelp, dan moet jy vanavond, moet jy sê, Here, ek kan nie meer kyk in my geestelike lewe oor hoe ek voel nie. Ek kyk na jy. Ons mag dalk bewe, maar die rots van die eeuwe bewe nie. My broek het letterlik gebewe. Ek ry somme daar, daar is die plek vir my hond nie, ek soek somme iemand, ek nog nooit hou stil, ek sê meneer, somme daar, vreemde man, wonder wat het gedink, ek sê meneer, sê jy na my hond kyk. Sê, sê jy dit 3 weke kan doen, dan kan ek dan 'n plan maak. Maar ken niemand hier nie, ek is alleen. Nie een van ons veranderlike bye kan die feit verander, luister mooi, dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Nie een van jou veranderlike bye, nie een van jou emoties nie. Niks, niks, maar niks kan het verander, dat die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Elke suggestie van twyfel moet met die alle getrouheid van God ontmoet word. As daar een twyfel by jou opkom, as daar een gevoel by jou opkom, wat vertwyfeling wil bring, moet jou ontmoet met die almag van die almagtige God. En met sy getrouheid. Weet jy dat deur die geskiedenis heen, as jy al hierdie mense luister, is dit 'n Wormbrand, is dit 'n Madame Guyon, is dit Mac Lady Maxwell, weet jy, God het nie een teleurgestel. Hoekom sal jy en ek die uitsondering wees? Geloof is 'n daad en 'n bevestiging wat 'n ewige waarhede 'n teenswoordige feit maak. Weet jy wat? Dit wat daai vrou ondervind het, dit wat daai godsman ondervind het, dit wat Johannes ondervind het, dit wat Petrus ondervind het, maak God nou vir jou 'n werklikheid in jou raamwerk. Nou, hier, 2021, Junie maand. Hy doen dit nou. Hy maak het 'n feit, 'n historiese feit. Ek is God almagtig wat getrou is. Let jy opgelet wat sê die woorde in 1 Johannes. As ons ons sondes bely, daar's 2 woorde. Hy is getrou, hy is regverdig. Ons lees het mis, en al wat by ons kom is, in die bloed, en hy is getrou en regverdig, hy sal ons die sondes vergewe. Ons wil net by die sondes vergewe kom, maar ons weet nie, die sondes vergewe word gebou op grond van, hy is getrou, hy is regverdig. Tyd het ons ingehaal. Kom ons sluit af. Gaan huis toe vanavond. Sê vir hom, Here, ek gaan nie my lewe bou op gevoel en emosies. Ek gaan my geloof, lewe bou op geloof in God. Gaan u vertrou onwrikbaar. Maar Here, ek hoor die geheim is, Ek moet rus in die Heilige Gees, en daai rus van die Heilige Gees, daai geheim, daai sleutel om te rus in die Heilige Gees, is, ek moet sorg dat daar niks tussen my en U is. En as daar iets is, moet ek dit regmaak. Ek moet dit herstel. Dan moet ek in geloof wandel, en gehoorsaamheid wandel. En uit dit wat ek ondervind, weet ek my hart stel om gerus voor U. En ek wandel in hierdie lewe, in gemeenskap met U. Kom ons bid saam. Vader, vanavond aanbid my siel U. Is net eenvoudig dat elke mens en elke kind het kan verstaan. Sorg net dat daar niks is wat tussen jou en hom kom nie. Wees hom gehoorsaam. En Andrew Murray het gesê, a clean conscience is a seed of faith. Een geruste, skoon gewete is die saad waar geloof in val. En dan ontkiem het. En die geloofsaad kan nie val nie. Dis die selfe saad van Wesley hulle. Dis die selfe saad van Jakobus. Dis die selfe saad van Johannes. Dis die selfe saad van herlewing deur die geskiedenis heen. Hy soek 'n clean conscience waarin die saad val. En dan vorm dit die saad van geloof in die lewe van gemeenskap met U. Ek bid vanaand vir elkeen wat moeite gedoen het om hiernatoe te kom. Elkeen wat moeite gedoen het om in te skakel op hierdie uitsending deur webwoord en YouTube. Ek bid vanaand, Here, dat U ons elkeen sal help om so te rus, hierdie sleutel, te rus in die Heilige Gees. Sodat U verheerlik kan word en dat U wil en U koninkryk in krag kan kom in ons lewens, in ons huise, in ons gemeentes, in ons gemeenskap. En dat die Here ons sal besoek met herlewing. Help ons. Ek pleit by U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.